Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Gordana Sandić Hadži Hasanović i želim vam dobar dan, poštovani slušaoci. Utorak je 25. maj 2021. a ovo su vijesti dana. Ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine Staša Košarac izjavio da je odluka Hrvatske o zatvaranju nekoliko graničnih prelaza za teretna vozila neprihvatljiva i da može imati negativne efekte po privredu. U Bosni i Hercegovini u protekla 24 sata registrovane 122 osobe zaražene koronavirusom i 18 smrtnih slučajeva. U Republici Srpskoj 9, u Federaciji 7, a u Brčko distriktu preminule 2 osobe. Crnogorski premijer Zdravko Krivokapić danas u Banja Luci razgovara sa najvišim zvaničnicima Republike Srpske. Pored ostalog, naglašeno je da što prije treba osigurati novac za izgradnju puta Brod na Drini Foča prema Šćepan Polju. U Sarajevu u toku sjednica predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, a u Banja Luci zasjedaju poslanici Narodne skupštine Republike Srpske. Danas se obilježava 26. godišnjica masakra počinjenog na Kapiji i u Tuzli, kada je ubijena 71 mlada osoba, a više od 200 ranjeno. Građani su poručili da se stravični zločin ne smije ponoviti i da je Kapija rana koja ne zarasta. Ratni veterani iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske i Srbije prisustvovali komemoraciji ubijenim srpskim civilima u mjestu Bradina kod Konjica. Nakon što je u Sarajevu na Marijin dvoru došlo do eksplozije u kojoj su oštećena 3 vozila, iz Sarajevo gasa obavještavaju da je riječ o elektroinstalacijama, a da na cijevima za gas nema nikakvih oštećenja. Sutra umjereno do pretežno oblačno vrijeme uz postepeno razvedravanje. Temperature tokom dana od 18 do 24, u južnim predjelima do 29 stepeni Celzijusa.
Radio Slobodna Evropa.
Imamo zajedničku viziju i slijedimo svoju misiju.
Na graničnom prelazu Izačić kod Bihaća napravljena je više kilometarska kolona teretnih vozila koja satima čekaju ulazak u Republiku Hrvatsku. Gužve na ovom graničnom prelazu nastale su zbog odluke Hrvatske da se transportni saobraćaj ne odvija preko graničnog prelaza Maljevac kod Velike Kladuše. Pored Maljevca onemogućen je i tranzit kamiona preko graničnih prelaza Ivanica, Gornji Brgat, Brčko Gunja, Strmica, Strmica i Osoje, Vinjani Gornji. Opširnije, Aida Đugum.
Na graničnom prelazu Izačić na ulazak u Hrvatsku od sinoć čeka vozač Emin Hebibović koji prevozi robu za jednu mostarsku firmu.
Prija sam u komadu dolazio iz Ribnika na Goricu u Italiju, na Carnu. Sad, ne, evo, danas ne mogu rastarniti, sve gubi, nema razloga što se čeka, liko. Ja ne vidim evo, šta čekaju. Evo, dokaza, kad sam sinoć stao, 18 UTC, vrijeme to ti je 20:15. U 8:15 sam sinoć došao ovdje, nisam iskoristio 2 sata vožnje.
Kolona kamiona duga je 3 kilometra. Gužve na graničnom prelazu Izačić nastale su zbog odluke Republike Hrvatske da se transportni saobraćaj ne odvija preko graničnog prelaza Maljevac kod Velike Kladuše. Pored Maljevca onemogućen je i tranzit kamiona preko još 5 graničnih prijelaza. Vozač iz Cazina Fikret Mujadžić objašnjava.
Ovo nisu problema, ovo već robija postaje. Za vozača robija i za firme robija. Radiš kao vozač, plaćen si po kilometru, gdje si danas? Gdje? Nigdje. Nemate nigdje. Spavaš po kamionu, odaš po cesti, ubijaš se. Zašto? Za ništa.
Ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH Staša Košarac rekao je da se to pitanje mora tretirati kroz angažman Ministarstva vanjskih poslova Bosne i Hercegovine.
Na temelju dobrih bilateralnih kontakata i odnosa koje imamo sa Hrvatskom, to pitanje treba tretirati kroz angažman Ministarstva vanjskih poslova. Mi smo danas imali nekoliko razgovora sa predstavnicima poslovne zajednice, prije svega s poljoprivredne komore, i smatramo da ćemo sigurno iskoristiti instrumente kontakata sa predstavnicima delegacije Europske unije u Bosni i Hercegovini, prije svega na Sadra Saltera, obavijesti o tome da smatramo da se ovakve jednostavne odluke hrvatske strukture treba promijeniti.
O ovom problemu ranije upozorila Vanjsko-trgovinska komora BiH, ukazujući na ekonomsku štetu po Bosnu i Hercegovinu, ako Hrvatska prekategorizira nekoliko graničnih prelaza za transport roba. Za Radio Slobodna Evropa, Aida Đugum.
Zatvaranje graničnog prelaza Maljevac Velika Kladuša za kamione iznad 7,5 tona izazvalo je burne reakcije privrednika u ovom dijelu Bosne i Hercegovine. Prevoznici i poduzetnici su zatražili pomoć od državnih organa vlasti, javlja Azra Bajrić.
Više od 100 privrednika iz Unsko-sanskog kantona je potpisalo apel prema državnim vlastima, a preispitivanje pravilnika zatražili su predstavnici ovog dijela Bosne i Hercegovine na višim nivoima vlasti te premijer Unsko-sanskog kantona Mustafa Ružnić.
Obavijestio sam sve nadležne institucije ove zemlje od vijeća ministara, posebno ministarstva vanjskih poslova, znači vanjsko-trgovinske komore, ambasade Republike Hrvatske, da svako iskoristi svoju poziciju, svoj utjecaj, znači da se taj pravilnik podhitno izmijeni.
Prijevoznici i privrednici u Unsko-sanskom kantonu smatraju neprihvatljivim zatvaranje graničnog prijelaza Maljevac, a otvaranje graničnog prijelaza Dvor za teretni promet iz nekoliko razloga. Privreda Unsko-sanskog kantona mogla bi dugoročno imati teže posljedice zbog još jednog razloga. Armin Šakonjić, član udruženja prijevoznika, špeditera i privrednika Unsko-sanskog kantona.
Stranci koji imaju firmu u Bosni i koji isključivo imaju uvoz radi izvoza, odnosno obrada robe, oni imaju sve dozvole koje se mukotrpno par mjeseci prikupljaju da bi mogli obavljati takvu djelatnost. Međutim, te dozvole sve glase sad na granični prijelaz Maljevac, odnosno ispost ovog Velika Kladuša. Jednostavno, ljudi su dovedeni u šahmat poziciju.
Pravilnikom je najdirektnije pogođeno oko 200 privrednika iz Velike Kladuše, Cazina, Bužima i Bosanske Krupe, koji koriste granični prijelaz Maljevac za izvoz u zemlje Europske unije. Samo sa područja Velike Kladuše godišnje se realizira oko 4900 izvoza i 5600 uvoza sa kamionima, čija masa prelazi 7,5 tona. Ukoliko se pravilnik ne promijeni, njegova primjena rezultirat će velikim financijskim štetama u privredi Unsko-sanskog kantona. Za Radio Slobodna Evropa, Azra Bajrić.
U Sarajevu zasjeda predstavnički dom Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine. Poslanici između ostalog razmatraju izmjene i dopune Zakona o javnim nabavkama koje je predložilo Vijeće ministara. Na dnevnom redu su i prijedlozi tri zakona vezani za funkcionisanje pravosuđa. Dopredsjedavajući doma Denis Zvizdić predložio je izmjene Krivičnog zakona koje bi trebale regulisati pitanje govora mržnje, izvještava Selma Boračić Mršo.
Poslanici predstavničkog doma državnog parlamenta odlučuju da li će nakon 4 godine Bosna i Hercegovina dobiti modernizovan sistem javnih nabavki koji je usklađen sa direktivama Europske unije. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o javnim nabavkama predložilo je Vijeće ministara Bosne i Hercegovine. Izmjene i dopune tog zakona su potrebne jer je to jedan od 14 prioriteta koje je Europska komisija postavila pred Bosnu i Hercegovinu za dobijanje kandidatskog statusa za članstvo u Europskoj uniji. Poslanik Nermi Nikšić tokom rasprave je rekao da zakon ne obuhvata baš sve potrebne izmjene.
Članak 108 zakona definisano je da žalac obavezan plati naknadu za pokretanje žalbenog postupka u korist budžeta institucija Bosne i Hercegovine međunarodnih obaveza BiH i ona je nepovratna u slučaju neosnovane žalbe. E sad šta nam se dešava, svi znamo da u praksi imamo one profesionalne učesnike tendera koji se na sve žale i nakon izjavljivanja žalbe i prosljeđivanja uredu za žalbe, žalac najčešće neće da uplati naknadu. Obzirom da se žalbe najčešće izjavljuju na tendersku dokumentaciju, u tom slučaju postupak javne nabavke se nastavlja, ali ugovorni organ ponovo dobija žalbu na žalbu, bilo od tog istog učesnika, bilo od nekog drugog pravnog subjekta koji onda u nedogled oteže ovaj postupak.
Na prijedlog kluba poslanika Demokratske fronte u predstavničkom domu danas bi trebala biti razmatrana i tri zakona, i to prijedlozi zakona o Visokom tužilačkom vijeću Bosne i Hercegovine, o Visokom sudskom vijeću Bosne i Hercegovine i o uredu disciplinskog tužioca. Dopredsjedavajući predstavničkog doma Denis Zvizdić predložio je izmjene Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine koje bi trebale regulisati pitanje govora mržnje. U obrazloženju prijedloga Zvizdić je rekao:
govor mržnje u stvari toliko kontaminira našu realnost, čini javno mišljenje toksičnim i onemogućava normalan ambijent razvoja Bosne i Hercegovine, ambijent u kojem ćemo zadržati mlade ljude i njihove porodice u Bosni i Hercegovini, tjera investitore iz Bosne i Hercegovine i šalje jako loše poruke, tako da jednostavno smatram da više ne možemo čekati i da u institucionalnom i legislativnom smislu moramo reagovati odmah kada govorimo o jeziku mržnje.
On je ovaj prijedlog izmjena i dopuna Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine uputio nakon što Vijeće ministara BiH nije u roku od 60 dana, što je bio raniji zaključak predstavničkog doma, dostavilo prijedlog zakona o sprječavanju nezakonitog govora mržnje na internetu, koji bi bio usklađen sa sudskom praksom Evropskog suda za ljudska prava, preporukama i konvencijama Vijeća Europe, pravnom stečevinom Evropske unije i uspješnim praksama zemalja Evropske unije koje su zakonski uredile ovu oblast. Vijeće ministara Bosne i Hercegovine trebalo bi na sjednici koja je zakazana za sutra 26. maja razmatrati izmjenu odluke o ulasku stranaca u Bosnu i Hercegovinu koja je posljednji put donijeta u septembru prošle godine zbog koronavirusa. Potvrdio je to na sjednici predstavničkog doma ministar sigurnosti Bosne i Hercegovine Selmo Cikotić, odgovarajući na taj način poslanici Saveza za bolju budućnost u predstavničkom domu Editi Đapo, koja je upozorila na to jer važeća odluka ne prepoznaje imunizirane građane ili one koji su u posljednjih 6 mjeseci preboljeli COVID-19. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić-Mršo.
Čuli ste da će danas poslanici Skupštine Bosne i Hercegovine pored ostalog razmatrati prijedlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o javnim nabavkama. Istovremeno, prema podacima Agencije za javne nabavke, od početka godine do 21. maja na portalu javnih nabavki objavljeno je više od 7000 obavijesti o nabavci te oko 3700 obavijesti o dodjeli ugovora. Agencija je također podnijela 23 zahtjeva za pokretanje prekršajnog postupka. Pripremio Milorad Milojević.
Javno preduzeće Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg Bosne sa sjedištem u Mostaru raspisalo je krajem aprila tender za nabavku putničkog vozila procijenjene vrijednosti 135.000 maraka ili oko 67.500 evra. Specifikacije, slučajno ili ne, najbliže odgovaraju vozilu marke Audi A6. Na pitanje Radija Slobodna Evropa da li se ovakvom nabavkom pogoduje određenom ponuđaču koji u svom asortimanu nudi ovakva vozila, voditeljica sektora korporativnih komunikacija u tom preduzeću, Marija Buntić, tvrdi da u nabavi nema ništa sporno.
Svaka naša nabava je javna i u potpunosti sukladna zakonu o javnim nabavama, a vozilo se nabavlja za potrebe direkcije društva. I mislim da tu nema ništa čudno da jedna, da bilo koja kompanija naše razine nabavlja takvo vozilo, jer mi vozilo nabavljamo za svoje novce, dakle sami zarađujemo.
Da je ovo ustaljena praksa diskriminacije drugih ponuđača u procesu javne nabave i direktno kršenje zakona o javnim nabavkama, mišljenja je Mervan Miražića, program menadžer u Fondu Otvoreno društvo Bosne i Hercegovine.
Na taj način se praktično pogoduje određenim privrednim subjektima. Radi se o pogodovanju entitetskim, pa čak i nacionalnim privrednim subjektima kojima se crta tehnička specifikacija i isporuka određenih roba, radova i usluga i time se praktično dezavuiše cijeli sistem javnih nabavki.
Da su javne nabavke jedan od osnovnih načina na koji se sprovodi korupcija u Bosni i Hercegovini, mišljenja je koordinatorica programa globalne inicijative protiv transnacionalnog organizovanog kriminala za Bosnu i Hercegovinu, Anesa Agović.
Žarišne tačke na javnim nabavkama možemo reći su bukvalno gdje god ima novca. To su infrastrukturni projekti, nabavka vozila, opreme za državne institucije, tenderi za informatičku podršku i slično. Pokazalo se čak i da su korumpirani političari jako vispreni, da su čak i krizi izvan ovom pandemijom iskoristili za zarade na javnim tenderima, od respiratora preko šatora do zaštitne opreme.
Savjet ministara Bosne i Hercegovine predložio je izmjene zakona o javnim nabavkama, čim se odredbama tvrde u Državnoj agenciji za javne nabavke modernizuje sistem i vrši dalja harmonizacija sa direktivama Europske unije. U pisanom odgovoru za Radio Slobodna Evropa navodi se kako se izmjenama otklanjaju nejasnoće i uočene greške. No, Aleksandra Martinović iz Transparency Internationala Bosne i Hercegovine, koji je radio na izmjenama odredbi ovog zakona, ističe kako nisu zadovoljni onim što je na kraju predloženo, jer i dalje fale suštinske odredbe koje bi spriječile korupciju u javnim nabavkama.
Ono što nije u konačnoj verziji prijedloga zakona, bilo je u nacrtu, a bilo je vrlo važno iz ugla sprečavanja korupcije, jeste inspekcijski nadzor nad primjenom zakona i bila je odredba vezana za krivično djelo zloupotreba u javnim nabavkama.
U Transparenciju ističu da bi u narednih godinu ili dvije trebalo sačiniti novi zakon o javnim nabavkama koji bi potpuno bio usaglašen sa propisima Europske unije. U nevladinim organizacijama predlažu i da se formiraju istražni timovi na nivou države i entiteta koji bi se bavili ispitivanjem procesa javnih nabavki, naročito u periodu pandemije koronavirusa. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
U Banja Luci je počela posebna sjednica Narodne skupštine Republike Srpske na kojoj se razmatra set zakona kojim se uređuje povećanje plata i poboljšanje materijalnog položaja radnika u ovom entitetu. Erdoğan Katana.
U Narodnoj skupštini Republike Srpske počela je rasprava o setu od šest zakona kojima bi se trebale povećati plate prije svega zaposlenim u javnim ustanovama, zdravstva, prosvjete, studentskog standarda, kulture, policije i administrativnih radnika u pravosuđu. U uvodnom dijelu ministrica financija Republike Srpske Zora Vidović naglasila je da se predloženim zakonima o platama zaposlenima u javnim ustanovama mijenjaju koeficijenti na osnovu čega dolazi do povećanja ličnih primanja od 5%, a najveće povećanje će imati zdravstveni radnici od 6%.
Za to sve što je, te sve koeficijente koje smo pomjerili, zato je potrebno izdvojiti 11 miliona i 900 hiljada maraka, a to je povećanje od 6%.
Šef poslaničkog kluba Srpske demokratske stranke Miladin Stanić podržao je povećanje plata, ali je i ocijenio da je ono simbolično.
Povećanje standarda i plata ljudi na ovim prostorima nasušna potreba. Jer nam ljudi čak i iz javnog sektora, a što je najžalosnije, ljekari, specijalisti i medicinsko osoblje, koji su koštali na stotine hiljade maraka ovaj sistem da ih obrazuje, odlaze odavde. I samo standard i lični dohodci će zadržati građane. Nikakva druga demografska, pronatalitetna i druga vrsta politika neće sigurno. Samo standard koji se prije svega ogleda kroz lične dohotke.
Povećanjem plata nezadovoljni su i zdravstveni radnici, kazao je poslanik Partije demokratskog progresa Milan Šraka.
Ono što bi bila, recimo, moja prva primjedba na ovaj zakon, odnosno izmjene ovog zakona, to je ono što i dalje ostaje, a to što ćemo morati kroz zakon o radu, perspektivi kad ga budemo imali kod nas ponovo pred sobom o izmjenama zakona o radu, promijeniti, a to je da ovo što stoji ovdje, da su topli obrok, zimnica, ogrjev i regres uračunati u iznos osnovne plate. Mislim da je to nešto što zaista treba podijeliti u one dijelove koji im i pripadaju.
Poslanici će tokom ovog skupštinskog zasjedanja razmotriti i prijedlog zakona o izmjenama zakona o porezu na dohodak. Ovim zakonom predviđeno je povećanje neoporezivog dijela sa 500 na 700 konvertibilnih maraka, čime bi se stvorili uslovi za povećanje plata i u svim drugim oblastima. Ovi zakoni bi trebali, s obzirom da se njihovo usvajanje očekuje u nastavku zasjedanja, stupiti na snagu 1. juna. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
Ustavni sud Bosne i Hercegovine i Air Centar, program za Zapadni Balkan, organizovali su četvrtu godišnju konferenciju Pravosudnog foruma za Bosnu i Hercegovinu. Cilj je promocija Europske konvencije o ljudskim pravima, podsticanje saradnje između najviših sudova te pružanje pomoći u procesu integracije Bosne i Hercegovine u Europsku uniju, informiše Mila Dobradović.
Pandemijska kriza podstakla je institucije da tragaju za novim komunikacijskim modelima koji će obezbijediti da njihov rad bude vidljiviji u vanrednim okolnostima. Biljana Pejčević, direktorica Air Centra za Zapadni Balkan, koji pruža podršku BH pravosuđu.
Potpune i pravovremene informacije o radu sudova obezbeđuju da građani bolje razumiju njihovu ulogu, njihov značaj i time doprinose jačanju poverenja javnosti u sudstvo.
Predsjednik Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine Halil Lagumdžija najavio je usvajanje komunikacijske strategije u trećem kvartalu ove godine.
Reći ću samo da smo mi na jednoj od prethodnih sjednica usvojili pravilnik o anonimizaciji sudskih odluka kojim smo značajno otvorili sudske odluke. Ostaje neotvoreno samo ono što mora biti tako prema Zakonu o zaštiti ličnih podataka i drugim pozitivnim propisima koji regulišu ovu oblast. urađeno je jako mnogo na dostupnosti sudskih odluka kako pravosudnoj zajednici, tako i javnosti. Imamo bazu od preko 13.500 sudskih odluka koje su pohranjene.
Transparentnost institucije ključna je za izgradnju demokratskog društva. Pravosudne institucije kao garant vladavine prava trebaju biti predvodnici transparentnosti, poručuje britanski ambasador u Bosni i Hercegovini Matthew Field.
Pandemija COVID-19 je otežila rad pravosuđa širom svijeta, uključujući i BiH. U isto vrijeme, pandemija nam je pokazala koliko je važna uloga novinara i medija kao korektivnog faktora u društvu. Izazove koje otvara ova tema nije moguće riješiti odjednom, ali je važno da se na tome radi. Zbog toga nam je posebno drago što je ovo pitanje pokrenuto u okviru najviših pravosudnih institucija u BiH.
Predsjednik Ustavnog suda Bosne i Hercegovine Vlatko Knežević smatra da je neophodno usvojiti bolju strategiju ponašanja i odnosa između medija i sudova.
Ali sudovi su dužni da daleko transparentnije i javnije se upuštaju u relaciju sa prvenstveno medijima koji su predstavnici javnosti. To je mač sa dve oštrice. S jedne strane su obaveze sudova da to govore, a s druge strane plasiranje pravih pitanja od strane medija. Ako mediji pita kako se raspravljalo na sjednici i odlučivalo, sigurno neće dobiti odgovor. Ali ako pita da li će taj predmet, da li je pripremljeno, da li su odgovori, kakvi su odgovori, u tom slučaju su sudovi dužni da odgovore.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Milado Bradović.
Iz svijeta danas izdvajamo vijest da je američki državni sekretar Antony Blinken započeo bliskoistočnu turneju posjetom Izraelu u cilju osnaživanja primirja sklopljenog sa palestinskom militantnom grupom Hamas koja kontroliše pojas Gaze i ubrzavanja isporuka humanitarne pomoći ovoj razorenoj enklavi. Opširnije Dragan Štavljanin.
Izraelske vlasti su saopštile da će dozvoliti isporuke goriva, lekova i hrane privatnom sektoru u Gazi prvi put nakon 11 dana sukoba. Sporazum o primirju je potpisan 21. maja. Blinken će posjetiti Ramalu na okupiranoj zapadnoj obali, Egipat i Jordan, a SAD se nadaju i očekuju da će se prekid vatre održati i učvrstiti, rekao je zvaničnik State Departmenta. Blinken, koji ostaje u regionu do četvrtka, planira da se sastane sa izraelskim premijerom Benjaminom Netanjahu u Jerusalimu i palestinskim premijerom Mahmudom Abbasom u Ramali. Predsjednik SAD-a Joe Biden je najavio Blinkenove posjete Izraelu, zapadnoj obali, Jordanu i Egiptu. Ovo je njegova prva turneja na Bliskom istoku otkako je izabran za državnog sekretara. Trenutno smo fokusirani na humanitarnu situaciju, rekonstruisanje i obnovu i radimo sa svima, palestincima, izraelcima, partnerima iz regiona, kazao je Blinken za CNN. Umeđu vremenu, egipatski pregovarači su se sastali s palestinskim predsjednikom Mahmudom Abbasom, inače političkim rivalom Hamasa, u pokušaju da se prekid vatre što duže održi. Egipat je posredovao u uspostavljanju primirja u Gazi. Članice Saveta bezbednosti pozdravile su prekid vatre i pozvale da se postigne sveobuhvatni mirovni dogovor baziran na viziji dve demokratske države Izraela i Palestine, koje u miru žive jedna pored druge i priznaju međusobne granice. Blinken je u oči puta u region rekao da SAD veruju da je došlo vreme da se postigne dogovor koji jednako poštuje prava Izraelaca i Palestinaca. On je kazao za ABC da Palestinci treba da se nadaju da će živjeti bezbedno i dostojanstveno u palestinskoj državi, kao i da je predsjednik Joe Biden i dalje na strani takvog rješenja. Blinken je okrivio Hamas za sukob, rekavši da je Palestincima doneo samo uništenje, ništa drugo. Washington je saopštio da će raditi sa palestinskim vlastima na obnovi Gaze, ali ne sa Hamasom, i da neće dozvoliti da se ponovo naoružava. Međutim, takav plan deluje teško ostvariv s obzirom na to da Gazu kontroliše Hamas, ocenjuju analitičari. Nakon nekoliko sedmica tenzije u istočnom Jerusalimu, tokom kojih je ranjeno nekoliko stotina Palestinaca u sukobu sa izraelskim snagama bezbednosti, Hamas je počeo 10. maja da raketira ciljeve u Izraelu. Izraelska armija je uzvratila po ciljevima u Gazi. U ovoj enklavi su ubijene najmanje 232 osobe, uključujući više od 100 žena i dece, dok izraelska strana tvrdi da je među ubijenima najmanje 150 militanata. Hamas nije objavio svoje podatke. U Izraelu je ubijeno 12 osoba, uključujući dvoje dece, a izraelske vlasti tvrde da je na njihovu teritoriju ispaljeno oko 4000 projektila.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas na web stranicama slobodnaevropa.org.
Pandemija koronavirusa u Srebrenici bila je uzela maha pred kraj prošle godine, ali adekvatnim liječenjem i primjenama mjera zaštite sada je situacija znatno povoljnija. Na smanjenje broja zaraženih utiče i masovnije cijepljenje starijih osoba te svih ljekara i medicinskog osoblja. Do sada je vakcinisano oko 300 građana, javio Sadik Salimović.
Proces vakcinacije građana Srebrenice odvija se dva puta sedmično u Domu zdravlja. Do sada je vakcinisano oko 300 građana koji su starije životne dobi. Aleksandar Jovanović, direktor Doma zdravlja Srebrenica.
Proces vakcinacije teče uredno. Mi onoliko doza koliko dobijemo, mi našim sugrađanima i podijelimo. Vakcinaciju vršimo po spisku i dalje radimo lica preko 65 godina, a za ostale pacijente ćemo u narednom periodu, koliko nam vakcine budu dolazile, tako ćemo i raditi.
Uglješa Stojanović je dio tima koji vodi proces imunizacije građana Srebrenice. Vakcinisao se u Srbiji prije 2 mjeseca, a sada vakciniše svoje sugrađane.
Pacijent podnosi je fenomenalno. Ja sam se vakcinisao u Šapcu, imao sam malo kao jednu večer, malo kao da me slomilo sekundicu u stvaranju imuniteta, logično, ali ovi naš pacijent stvarno svaka čast, ja još se niko poželio nije.
Milena iz Srebrenice ima sve pohvale na način kako je proces vakcinisanja organizovan u Srebreničkom domu zdravlja.
Nisam čekao ništa, samo sam se prijavila, nije bio nikakav problem, odmah su me pozvali, nikakvih problema nema, nisam bolovala. Ljubasnost na nivou, nema šta da se kaže, stvarno svaka im čast. Nisam ni 10 minuta nisam čekala, došla doktor pregleda, odradio svoje, vakcinu primila, ne boli za sad ništa, vidjet ćemo šta će biti, uglavnom dobro je.
Vakcinu je dobila i Hajra Selimović, koja dugo živi u Srebrenici, ali se još uvijek vodi kao stanovnik Tuzle.
Primili su me bez ikakvih problema, ali ja već 20 godina živim u Srebrenici. Osoblje je tako ljubazno, idem prvo od direktora Doma zdravlja, nisam ja njima ni dolazila, kako sam 20 godina u Srebrenici, nisam dolazila doktorima. Hvala Bogu, zdrava sam bila, ja i sad sam pokušala vakcinu, ako može, može, ako ne može, a moglo je. Bez ikakvih problema, bez ikakvih, tako je ljubaznost bila da stvarno sam ostala šokirana.
Direktor Doma zdravlja Aleksandar Jovanović napominje da je ljekarska dužnost da se vodi briga o Srebrenčanima, posebno starijim osobama, bez obzira na mjesto prebivališta.
Mi smo u ovom procesu vakcinacije vakcinisali naše sugrađane koje nemaju ličnu kartu u Srebrenici, ali mi znamo da oni borave na našoj opštini, odnosno da tu žive, tako da smo bez problema i te naše sugrađane vakcinisali.
Za radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, predsjednica entiteta Republika Srpska Željka Cvijanović i predsjedavajući predsjedništva BiH Milorad Dodik zajedno na fotografiji iz Banja Luke, svi bez maske. Ministar spoljnih poslova Japana Motegi Toshimutsu i članovi predsjedništva BiH Dodik, Komšić i Džaferović zajedno sa maskama, ali ne na licu, nego u ruci. Predsjedavajući Doma naroda parlamenta BiH Bakir Izetbegović po izlasku iz džamije u Sarajevu pred kamerama, bez maske, okružen građanima. Gradonačelnik Banja Luke Draško Stanivuković u crkvi, ni oni sveštenici, ni masa oko njih, ne nose maske u zatvorenom. Pod naslovom Maska u ruci, osmeh na licu na internet stranici slobodnaevropa.org pročitajte i pogledajte ko ne poštuje epidemiološke mere u Bosni i Hercegovini.
I to bi bilo sve, poštovani slušaoci, u informativnoj emisiji Radija Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu. Iz Sarajeva vas pozdravljaju Enes Hrničić i Gordana Sandić Hadžihasanović. Svako dobro, poštovani slušaoci.